Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gronoshevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Njohësit e proceseve politike thonë se polarizimet ndërmjet pushtetit dhe opozitës mund të barten edhe tek qytetarët. Bashkimi Evropian pret hapat e tjerë nga Kosova për të hequr masat sankcionuese. Banor të fshatit Zajm të Klinës janë skeptik nëse drejtësia do të vihet në vend për krimet e luftës. Nisma e qeveris Rama për kontrolin e kultivimit dhe përpunimit të kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale kanë nxitur debatet e ashpra. Që t'i dëgjoni këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, në këtë emision të fundjavës, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duhet gjendur mënyra për t'ju kundërvën politikave të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, thonë përfaqësues të partive politike, pasi që si pas tyre, kryeministri po e izolon vendin. Zyrtarët e partive politike në opozit poshtu e pranojnë se përëzimin eventual të qeveris Kurti, me emocion mosbesimi, tash për tash nuk i kanë votat. Bekim Bislimi na sjell raportin në vazhdim.
E turpshme, katastrofë dhe papranueshme është ajo që ndodhi tani në kuvendin e Kosovës, thonë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, derisa po mbaj seansa plenare në paraditën e 13 korrikut në kuvendin e Kosovës, nisën përplasjet ndërmjet pushtetit dhe opozitës, të cilat përshkallëzuan në përleshje fizike ndërmjet disa ministrave të qeverisë së Kosovës dhe deputetëve të caktuar të partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje në njërin anë, si dhe deputetëve të caktuar të subjektit më të madh opozitar Partisë Demokratike të Kosovës në anën tjetër. Përfaqësuesit të dy subjekteve politike kanë fajsuar palën tjetër për nisjen e përleshjes, por bëjnë thirrje që kundërshtimet politike të mos përshkallëzojnë armiqësi politike. Borim Ratkoceri nga Prishtina thotë se pamjet e dhunës, të cilat u transmetuan nga kuvendi Kosovës, ishin të tmerrshme, pavarësisht se kush ishte nismëtari tyre.
Ajo që ka ndodhur në kuvend është komplet e papranueshme në çdo kohë, në çdo qeveri, kushdo që do të cilat do partisë të është në pushtet, dhe cilat dhe që do është në pozit, ajo nuk do të kur asnjëherë në asnjë mënyrë më ndodhë për asnjë arsye.
Ilmi Bajraktari thot se sjellja e deputetëve dhe antarëve të ekzekutivit, të cilët u përleshën në kuvendin e Kosovës, është te e zhgënjyese.
Ka qenë katastrofë e madhe që ka ndodhë dje. Unë e për njëri që është i shkollum ullet që ato edhe ndodhin që të raste, gjuhen, grështuhen, rehen, shajn, slon, gjo pa full, unë duke di qka, kjo popull vynë mu vedesu edhe motjera her, që ta gjenë, qka janë të vëtë më smirë dhe mu.
Fatmir Muqolli vlerëson se përleshja në kuvend nuk pasqyron vetëm kundërshtimet politike ndërmjet subjekteve që përfaqësohen në kuvend, si pushtet dhe opozit, por armiqësinë e hapur.
Ato janë armiqësi, ato janë hasmeri, ku nuk janë gjendje veten me kontrolu. Ajo gjuhe urrejtis, ajo gjuhe armiqësis, ajo ngjyrosën popull. Për që ata është popli smu, se popli është politizu në gjithë segment.
Njohësi proceseve politike Arton Demhasej nga organizata jo qeveritare Qohu thot se dhuna e shfaqur në seancën e kuvendit më 13 korrik ka shpërfaqur polarizimet e skajshme të partisë në pushtet dhe atyre në opozit. Ky polarizim, si pas ti, është i kahmoçëm dhe i ushqyer nga partit politike. Si thot Demhasej, ekziston rreziku i madh që ky polarizim të shndrohet në polarizim të vetë shoqërisë në Kosovë.
Kemi shoqërinë të ndarë nga ata që përkrojnë partitë opozitore dhe nga ata që përkrojnë partitë pushtet, dhe kjo polarizim i skajshëm i partive në kuvend mund të rrezikojë që të shfaqet të tërë të qytetarët, e që gjithmonë duhet ta kemi parasysh që ekziston rrezik i madh që kjo pastaj të shndërrohet në një konflikt civil të mama Kosovës.
Nga lëvizja vetëvendosje në pushtet dhe Partia Demokratike e Kosovës në opozit, deputetët e të cilëve u përfshin në përleshje fizike vlerësojnë se përshkallëzimi më tejm duhet të shmanget. Deputeti lëvizjes vetëvendosja Adnan Rustemi thot për Radion Evropa e Lirë se skena politike e Kosovës nuk duhet të armiqësohet, në veçanti jo për temat që kanë të bëjnë me dialogun Kosovë-Serbi.
Unë uroj që raportet mos të shkojnë drejt të le themi eskalimit në një drejtim të konfliktit, por që ne jemi të vendosur për të përmbushur zotimet dhe premtimet tona, ne jemi të vendosur për të fuqizuar shtetin ligjor në Kosovë, për të fuqizuar luftën kundër korrupsionit, ne jemi të vendosur për të qeverisë drejtë të ndershëm, nëse kjo paraqet bëhet një pengesë të padurueshme për ndonjë deputet aty të opozitës, këtë hall le të themi nuk mund t'ia heqin dot dëm.
Xhavit Haliti, deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, vlerëson se kundërshtit me ngjyrime armiqësie ka kohë që janë akumuluar nga të dyja krahët, pushteti dhe opozita, por sipas tij asnjëherë nuk është pritur të ketë reagime deri në nivelin e përleshjes fizike.
Unë po duhet besoj në ndërgjegjësimin e të dyja palëve, edhe të individëve në këtë rast, që të mos përsëriten gjëra të tilla më në kuvendin e Kosovës, sepse nuk është problemi që individualisht ose personalisht e dëmtojmë njëri tjetrin dhe kemi dëshirë ta dëmtojmë. Nuk është problemi që kush përfiton nga ne, opozita apo opozita. Çështja është që prej kësaj situate ka humbje Kosova.
Dhuna e shfaqur në kuvendin e Kosovës është dënuar nga lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozit, Lumir Abdixhiku, i cili në Facebook ka shkruar se dhuna duhet refuzuar si mjet i qasjes. Ai përshkroi këtë ngjarje si epizod i errët i historisë parlamentare në vend. Ndërkaq, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, përmes një shkrimi në Facebook, ka thënë se dhuna e shfaqur në kuvendin e Kosovës është alarm se situata mund të përshkallëzohet jo vetëm në kuvendin e Kosovës, por edhe jashtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Heqja e masave ndëshkuese që Bashkimi Evropian ka vendosur Kosovës do të varet nga zbatimi i obligimeve që ka marrë Prishtina dhe hapat e tjerë që priten nga autoritetet në Kosovë për vazhdimin e përpjekjeve për të ulur tensionet në veri, thonë burime diplomatike. Sipas këtyre burimeve, këto hapa që po ndërmerr Kosova janë hapa në drejtim të duhur, por në Bashkimin Evropian presin që të shohin edhe hapat e tjerë. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Nga Bashkimi Evropian nuk janë përgjigjur në mënyrë direkte pyetjes se a do të çojë deri tek heqja e masave ndëshkuese për Kosovën, hapat që Kosova i ka dakorduar me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak për masat për uljen e tensioneve në veri të vendit. Nga Bashkimi Evropian, një zëdhënës vetëm i është përgjigjur Radios Evropa e Lirë se nuk kanë asgjë për të shtuar asaj që në një postim ka thënë përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, kur ai e ka mirëpritur për kushtimin e Kosovës dhe marrëveshjen dhe pretën nga Kosova hapa tjerë pozitiv për të vazhduar avancimin në këtë drejtim. Procesi po vazhdon, ka thënë ky zëdhënës, duke rikujtuar se i dërguar i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak dhe zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Besnik Bislimi kishin rënë dakord për hapat e parë prioritar në të gjitha tri fushat që kishte kërkuar Bashkimi Evropian. Kjo përfshin zvoglimin e menjëhershëm të pranisë së policisë në dhe rreth ndërtesave të katër komunave në veri, kryerje të vlerësimeve të rregullta të përbashkëta të sigurisë me Euleksin dhe Kforin sipas nevojës, të shqyrtohet po ashtu edhe mundësia për zvoglimin e mëtejm të pranisë, të mos bëhet asnjë lëvizje që mund të eskalojë situatën dhe të inkurajohen zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komunat e veriut, sikur edhe të krijohet baza ligjore për këtë, thonë këto burime të Bashkimit Evropian. Të njëjtat burime kanë konfirmuar edhe një herë se i dërguari i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak i kaftuar për javën e ardhshme në Bruksel kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë që të vinë për të vazhduar diskutimet për implementimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve si dhe aneksin e saj të implementimit. Presim që palët të pajtohen për hapat e radhës, të cilët do të mundësojnë nisjen e implementimit të plot të marrëveshjes pa vonesa të reja, ka thënë ky burim. Sa i përket masave ndëshkuese që Bashkimi Evropian i kishte vendosur ndaj Kosovës, burime diplomatike në Bruksel kanë thënë se ato varen nga zbatimi i obligimeve që ka marrë Kosova përsipër dhe hapa tjerë që pritet nga autoritetet e Kosovës në vazhdim të përpjekjeve të tyre për të ulur tensionet në veri. Këto burime thonë se hapat që po i ndërmer tash Kosova janë hapa në drejtim të duhur, por duhet të shohim edhe hapa tjerë. Masat ndaj Kosovës nuk ishin vendosur aq lehtë, ato janë të kthyeshme dhe nuk do të zgjasin asnjë ditë më shumë se sa duhet, por për tërheqjen e tyre duhet dëshmi se Kosova po i ndërmer të gjitha hapat që janë kërkuar nga ajo dhe për shkak të secilave edhe ishin vendosur këto masa, ka thënë një burim diplomatik i Bashkimit Evropian. Deri me tash, si pasojë e masave të BE-s, janë anulluar disa takime të grupeve të përbashkëta të Kosovës dhe Bashkimit Evropian të krijuara në bazë të marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Po ashtu janë suspenduar disa projekte nga fondet e para antarësimit, IPA, dhe nuk janë shqyrtuar projektet që Kosova i ka dorësuar në kuadër të fondit për investim në Ballkanin Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Banor të fshatit Zajm të Klinës janë shprehur të gëzuar, por edhe skeptik nëse drejtësia do të vijet në vend nga një akt akuzë ngritur ndaj fëmijëve të tyre për krime lufte. Një raport të zgjeruar në këtë temë na e sjell Doruntina Baliu.
Po ja, na ozi më dhe fort. Po thonë Allanarta më fort të babën.
Kështu rrëfen mallëngjyshëm uk ukaj, teksa me duar që i dridhen afron gotën e çajit në gojë. Në një hapësirë ndeje në ambient të jashtëm, ky 73 vjeçar e pin çajin e mesditës, teksa qëndron përballë shtëpisë së tij me ngjyrë të bardhë. Këtë shtëpi në fshatin Zajm të qytetit të Klinës, ai thot se e kanë rinovuar 3 herë që nga viti 1998. Rreth datës 20 maj të atij viti, ukaj bashkë me disa familjar kishin marrë rrugë për të vizituar disa familjar në Pej. Në shtëpinë e tij kishin qëndruar Brahim Ukaj, agja i tij dhe Bajram Kastrati, djali i hallës. Ai është hera fundit që i kishte parë gjallë. Kur u kthye në shtëpi, Ukaj thotë se u përball me një nga pamjet më të trishtueshme të jetës së tij. Ai gjeti shtëpinë e shkrumbuar me dy familjarët e vrarë e të djegur. Djegja e shtëpisë së tij do të shënonte ndërsulmet e para ndaj civilëve shqiptar nga forcat serbe në luftën e fundviteve 90.
Vetë ku më diviku mizën me përsluk, të ta i majnë leka të jëndo, ati i ka meti kallën, cukë letra ku jetë, i pa lëshu, që ati o ditë të akon mida.
Si që rëfen ukaj, brenda mureve gjetën edhe gëzhoja plumbash, që ata i latë të kuptojnë se Ibrahimi e Bajrami ishin ekzekutuar para se t'i vihej flaka shtëpis. Deri vonë, familja Ukaj ka besuar se autor të krimit kanë qenë vetëm forcat serbe. Por tek 10 korrik 2023, Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi se kanë ngritur akt akuzë në mungesë për IB, ish banori fshatit Zajm nga komuniteti Rom. Sipas prokurorisë, ai dyshohet për disa krime gjatë luftës në Kosovë, përfshirë se ka marrë pjesë në djegjen e shtëpive në fshatin Zajm dhe fshatrat përreth. Akt akuza përmend pikrisht edhe djegjen e familjarëve të Ukajt.
Ta thunjeva në televizor, po tash nuk e di po. Nuk e kam kuptuar kush e ka koll, ai ka djalë flokën, ai ka vroj, ai nuk më thon. Dhe çe çështje nuk më thon.
Ai megjithatë është i lumtur që po i vihet një emër krimit, ndonse i akuzuari nuk gjendet në Kosovë.
Unë për ata nosh, për ata mirë, do të dihet. Nëse pas kanë fakte, do të dihet, do të dikuat të pak mal kolletim, do të thotë kushka do.
Zjarin e shtëpisë së Ukajt e mban mend edhe Aslan Morina, që jeton pak kilometra larg. Ai mban mend edhe të akuzuarin IB, me të cilin i ndante vetëm një rrugë.
Ma herët kena pas kishi edhe raport të shumë të mira. Babën e ka pas Kavaç, atëherë e kanë quajtur herkatar. Kavaç, edhe njëri më të mirë nuk ka pas, nuk ka ekzistuar.
Sipas tij, sjellja e IB nisi të ndryshojë me fillimin e luftës në vitin 1998.
E tani ja nisi edhe në përfshat. Do thoj të vijë, i ka thënë dy shitojën komandena. Do san u sheke edhe për jasfot të nena, edhe për dyrëve tina sahara dalë. Gjithë sen, shka ka vepru aj, dhe më thonë, na këna po.
Si pas ti, tash më i akuzuari IB, kishte marrë guxim të plaçkiste i papenguar në përfshat, me që kishte marrëdhënie të afërta me forcat ushtarake e policore serbe, dhe ishte i armatosur.
Ishte në ushtria shpeshtaj, ushtria serbe, hishin, hajshin, pishin, knëjshin.
Donë se pas luftës IB ishte larguar nga Kosova. Aslan Morina thot se para disa vitesh, a ishte kthyer përkohësisht në Kosovë. Për rastet e vjedhjeve që i kishte parë, Morina thot se ka dëshmuar në polici, madje edhe është përballur me të akuzuarin. Ai shprehet i zgënjur për faktin se IB ka arritur të largohet prapë nga Kosova dhe tani akuza ndaj tij e ndoshta edhe gjykimi do zhvillohet në mungesë. Policia e Kosovës në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ky akuzuar ishte ndaluar dhe intervistuar në polici më 24 shtator të vitit 2008 si i dyshuar për veprën penale të krimeve të luftës. Megjithëse nuk kanë dhënë detaje të tjera për mënyrën se si ishte liruar, sipas policisë, atë botë ai ishte ndaluar për 72 orë. Në maj të vitit 2023, Prokuroria Speciale e Kosovës kishte njoftuar për ngritjen e akt akuzës së parë në mungesë. Ajo akt akuzë ka të bëjmë me dhunim seksual, që nga ajo kohë, sipas prokurorisë në total janë ngritur 4 akt akuza për krime lufte në mungesë të akuzuarve. Gjykata themelore në Prishtinë nuk ka konfirmuar nëse ka nisur gjykimet për ndonjërën prej këtyre akuzave. Por, Bekim Blakaj nga fundi për të drejtën humanitare në Prishtinë, që i monitoron këtë raste, thot se janë të sigur që nuk ka filluar asnjë gjykim prej këtyre akuzave në mungesë. Blakaj ka bërë të ditur se fundi është shprehur kundër këtyre akuzave e gjykimeve, kur vendodhja e të akuzuarve nuk dihet.
Edhe pse në fillim mund të duket se viktimat janë kënaqur me drejtsinë, megjithatë më vonë shumica e tyre zhgënjehen sepse edhe në rastet ku dikush dënohet me gjykim të fuqishëm për krimet ndaj tyre, kur shohin, kur kuptojnë viktimat se ndoshta kryesi i krimit kurse s'do ta mbaj, pra dënimi nuk do të plangoset. Është një problem që një dhimbje tjetër edhe një zhgënjem për viktime.
Ai gjithashtu ka shprehur shqetësim për kozgjatjen që mund të marrin nisja dhe përfundimi i këtyre gjykimeve. Deri vonë kodi procedurës penale në Kosovë nuk i ka lejuar gjykimet në mungesë, ndërsa tani lejohet vetëm nëse dëshmohet se janë shterur mundësitë për të siguruar prezencën e të akuzuarit.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet. Evropa e lirë pikorega.
Në Shqipëri po shoqërohet me debatet e forta nisma e qeverisë Rama për kontrollin e kultivimit dhe përpunimit të kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale. Opozita e kundërshton dhe ngrejt disa pyetje për nëzitimin e qeverisë për të miratuar brenda këti sesioni parlamentar për e kligjin. Edhe ekspertet janë të ndarë në qëndrimet të tyre mbi efektet ekonomike që mund të siel ky për e kligj. Jetmina Adelia na siel informacionet e tjera.
Projekt ligji i qeverisë në Shqipëri për kontrollin e kultivimit dhe përpunimit të kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale ka ndarë në qëndrime politikën dhe ekspertët. Qeveria ka deklaruar se kjo nismë rrit ekonominë dhe hap vende të reja pune, ndërsa për opozitën nxitin formalitetin në kultivimin dhe trafikimin e kanabisit, ndërsa përfitimet ekonomike i konsideron të papërfillshme. Edhe ekspertët e ekonomisë kanë mendime të kundërt. Jurida Tabaku, deputete e Partisë Demokratike, thot për Radio Evropa e Lirë se projekt ligji u dërgua në komisione me procedurë të dyshimt. Argumentat e saj kundër kësaj nisme janë disa.
Është shqetësuese që politika e vetme e re ekonomike që ka kjo qeveri është legalizimi i kanabisit. Prezantimi i këtij ligji do të ketë jashtëzakonisht probleme për sa i përket sektorit informal, do të jetë një sfidë jashtëzakonshme për sektorin e bujqësisë.
Sipas deputetes demokrate, ky projekt ligj do të jetë një tjetër pengesë në rrugën drejt bashkimit evropian.
Qartësisht, ligji për legalizimin e kanabisit, amnistia fiskale, por edhe pasaportet e arta, të tre janë pengesa në procesin e integrimit.
Qeveria e ka mbrojtur projekt ligjin edhe pse ka pranuar se Bashkimi Evropian ka disa rezerva. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka deklaruar në komisionet parlamentare ku është debatuar për këtë nismë se nuk ka asnjë rrezik që kultivimi i kanabisit të dalë jashtë kontrollit siç pretendon opozita.
Kto ja do të jenë në produkte apo produkte të cilat do të shkojnë vetëm për eksport, pra për qëllime mjekësore, por i referohen eksportit, jo përdorimit në vend. Pra në këtë fazë ende nuk lejohet, pra ky projekt nuk do të lejojë përdorimin e në produkteve apo produkteve të kanabisit për qëllime mjekësore në Shqipëri.
Ndërkaq ekspertët e ekonomisë janë të ndarë në qëndrime dhe argumentat për këtë projekt ligj. Fatos Çoçoli thotë se në shumë vende të botës nisma ka rezultuar pozitive dhe nuk ka arsye të mos aplikohet edhe në Shqipëri.
Gjykohet që mund të kemi një vlerë dhe eksportin deri në 100 milion euro, le të themi për një periudhë 2 deri në 3 vjeçare. Është një hap në drejtimin e duhur që ne të rrisim eksportet tona dhe përse jo edhe të punësojmë krah pune në këtë industri të re.
Por një tjetër ekspert ekonomie, Klodian Muço, e sheh ndryshe situatën dhe nuk vlerëson se do të ketë ndonjë ndikim të madh në ekonomi.
Tregu i kanabisit sativa mjekësor është në gjithë Evropën është diku ke 550 milion euro, ndërkohë që tregu i domateve në gjithë bashkimin evropian është mbi 12 miliard euro. Për të bërë një diferencë, ne nuk jemi bërë të pasur me domate që në ngeli tani të bëhemi të pasur me kanabisati. Në Maqedoninë e Veriut u dhan diku ke 62 licenca, në mos gabohem. Nga 62 licenca që u dhan, i besimi ishte diku ke 3 milion euro për licencë, vetëm njëra arriti të mbijetonte tregut. Praktikisht ka shumë efekte negative, por që efektet pozitive të ti janë relativisht gati-gati të panjohura, po me thënë gati-gati të papërfillshme.
Mjeku toksikolog klinik në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë, Alert Drishti, thot për Radio Evropa e Lirë se kanabisi mjekësor gjen përdorim në trajtimin e disa sëmundjeve, por nuk i shëron ato.
Pra janë medikamente të cilët lehtësojnë gravitetin e shenjave dhe simptomave të shkaktuara nga patologjitë e ndryshme, por nuk janë medikamente të cilët bëjnë shërimin e patologjisë për të cilën ato përdoren. Pasi këto trajtime mund të aplikohen vetëm për pacient që kualifikohen për trajtime me këto barna nga mjek specialist. Pasi efektet anësore që mund të shkaktojnë këto medikamente mund të kalojnë vlerën e efekteve të dëshiruara.
Kontrollin e kultivimit dhe përpunimit të kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale është miratuar në qeveri me 16 qershor. Si përfaqe totale e lejuar për kultivimin e bimës së kanabisit për qëllime mjekësore, nuk mund të jetë më e madhe se 200 hektar në rang kombëtar. Kompaninë që do të ushtrojnë këtë aktivitet, do të marrë një licencë për një periudhë 15 vjeçare. Kompania duhet të ketë një kapital jo më të vogël se 100 milion lek ose 960.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët e Maqedonisë Veriut shumë pak janë të njohur me mundësinë që të denoncojnë të gjithë ata që në formë të paligjshme ndjekin veprimet e tyre qoftë në rrjetet sociale apo në përditshmëri. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që në fokus kanë të drejtat e njeriut thonë se janë duke punuar për të mbrojtur dhe ndihmuar ata që ushkelen të drejtat e tyre. Për rastet të tilla, në prokurori është denoncuar deri tash vetëm një rast. Zërjeta Hajroja Jaga në njofton nga Shkupi.
Me ndryshimet ligjore në kodin penal në shkurt të këtij viti për ndjekja paraqet vepër penale që me ligj sankcionohet për persona të cilat rrezikojnë sigurinë dhe privatësinë e tjetrit në mënyrë fizike apo në internet. Por sfidë në vetëm betet fakti sa kjo paraqet garanci plotësuese për sigurinë e grave dhe vajzave nga përndjekja në rrjetet sociale, por edhe në përditshmëri, theksojnë aktivistët për të drejtat e grave. Çdo e dyta grua është viktime përndjekjes, veçanërisht në rrjetet sociale, por edhe në jetën reale. Por sa këto gra janë të vetëdijshme për këtë dhunë psikologjike që u bëhet ose din ku dhe si duhet adresuar, kjo mbetet sfidë, thot Marta Gusar, avokate dhe aktiviste për të drejtat e grave. Ndërkohë Ana Gogovska Joakimovska, prokurore e cila punon në rastin e parë të denoncuar për përndjekje, për Radio Evropa e Lirë thot se qytetarët e Maqedonisë së Veriut akoma e kanë tepër të huaj termin përndjekje, aq më pak din ta definojnë atë. I akuzuari gjatë periudhës 26 shkurt deri në 9 maj në mënyrë të paligjshme vazhdimisht ka ndjekur një çift bashkëshortësh. U ka telefonuar dhe përmes SMS porosive i ka kërcënuar se do t'u publikoj fotografitë që i ka bërë dhe të dhënat e tyre, thot Joakimovska. Në këtë drejtim, Bashkim Selmani, zgjykatës për Radio Evropa e Lirë, thekson se problem në vete paraqet dhe mungesa e mekanizmave funksional për vërtetimin e dëmit jo material që kanë pësuar viktimat nga përndjekja, gjë që i dejnë kërajon ata për t'i denoncuar këto raste.
Kjo është një betejë shumë e madhe, se nuk e dimë në anën psikologjike, anën dëmi psikologjik sa e shkaktuar viktimën, sa ka vojë viktima, këtë rast e ka denoncuar. Nëso grupë moshat e reja të nuk e paraqiti, sepse kanë frikë shumicën e raste dhe viktimat që ndiqen, më shkaktin dëmën më të mëdhaja, më shkapin problemet të antarët e familjës, tjere, edhe kështu me radhë, dhe prandaj, a kjo shkon në interes të autorit dhe viktima, viktimizohet akoma më shumë.
Ndryshimet në kodin penal, përkatësisht përfshirja e përndjekjes si vepër penale, erdhi pas rastit famkeq Javnasoba, në të cilin vajzat kryesisht të mitura ishin përndjekur, shandazhuar dhe u ishin publikuar të dhënat personale dhe fotografitë tyre eksplicite në rrjetin e komunikimit Telegram. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Mbi 61.000 persona kanë vdekur në Evropë gjatë valës së të nxehtit. Vitin e kaluar u thanë një studim të publikuar sot sipas një ekipi hulumtuesish që analizuan të dhënat e temperaturave dhe vdekjeve nga viti 2015 deri në 2022. Sipas studimit, shumica e viktimave ishin persona mbi moshën 80 vjeçare. Evropa në vitin 2022 e regjistroi verën më të nxehtë në histori. Albina Kastrati sjell hollësitë e tjera.
Mbi 61.000 persona kanë vdekur në Evropë gjatë valës së nxehtësisë vitin e kaluar, u tha në një studim të publikuar më 10 korrek, përmes së cilit u bë thirrje që të bëhet më shumë për ta mbrojtur popullatën nga valet më vdekjeprurse të nxehtit në vitet në vijim. Evropa, që është kontinenti që po përjeton ngrohjen më të shpejt, më 2022 e regjistroi verën më të nxehtë në histori, dhe përderisa shtetet u goditën nga valet e të nxehtit, thatësira i dëmtoi të mbjellat dhe pati shpërthime të zjarreve. Agjencia Statistikave të Bashkimit Evropian, Eurostat, kishte raportuar për një numër jashtëzakonisht të lartë të vdekjeve gjatë verës, por numri i vdekjeve të lidhura drejt për drejt me motën e nxehtë nuk kishte saktësuar më parë. Një ekip hulumtues analizuan të dhënat e temperaturave dhe vdekjeve nga vitit 2015 deri më 2022. Të dhënat e analizuara u përkisin 823 rajoneve në 35 shtete evropiane, ku jetojnë 543 milion banor. Hulumtuesit nga Instituti Barcelonës për Shëndet Botror dhe Instituti Frances për Hulumtime Shëndetësore, INSERM, përdoren modelet për të parashikuar vdekje që u atribuhen temperaturave për çdo rajon në çdo javë të verës së vitit 2022. Ata vlerësuan se 61.000 vdekje ishin të lidhura me të nxehtin mes 30 majit dhe 4 shtatorit të vitit të kaluar. Sipas studimit, vetëm valet të nxehtit në javën e 18 deri më 24 korrik shkaktojnë mbi 11.600 viktima. Ky është numër shumë i lartë i vdekjeve, tha Hicham Açebak, hulumtues në INSERM dhe bashkautor i studimit. Ne dinim efektin e të nxehtit në vdekshmëri që pas vitit 2003, por me këtë analizë ne kemi parë që ende duhet bërë shumë punë që të mbrohet popullata, tha ai për AFP-n. Mbi 70.000 vdekje shtesë u regjistruan më 2003, kur ndodhi një prej valeve më të këqija të nxehtit në historinë evropiane. Vitin e kaluar, Franca regjistroi një rritje të madhe të temperaturave krahasuar me temperaturat mesatare të regjistruara në vitet paraprake. Rritja e temperaturave gjatë verës së vitit 2022 në Francë ishte prej 2.43 gradë Celsius, u tha në studim. Zvistra ishte e dyta, pasi regjistroi një rritje temperaturash prej 2.30 gradë Celsius, pasuar nga Italia me 2.28 gradë Celsius dhe Hungaria me 2.13 gradë Celsius. Shumica viktimave ishin persona mbi moshën 80 vjeçare, u tha në studim. Sipas analizimit të të dhënave, rreth 63% e atyre që vdeqin nga i nxehti ishin gra. Sa i përket grup moshës mbi 80 vjeç, niveli i vdekshmërisë te gratë ishte më i lartë për 27%, krahasuar me burrat. Hulumtimet paraprake kanë treguar se Evropa po ngrohet dy fish më shpejt se sa mesatarja globale. Përderisa bota është ngrohur në një mesatare prej pothuajse 1.2 gradë Celsius, që nga mesi viteve 1800. Vitin e kaluar, Evropa ishte 2.3 gradë Celsius, më e nxehtë se sa në kohrat para industriale. Nëse nuk bëhet diçka për të mbrojtur njerëzit nga rritja e temperaturave, deri në vitin 2030, Evropa do të përballet me një mesatare prej më shumë se 68.000 vdekjesh çdo verë nga i nxehti, u vlerësua në këtë studim. Deri në vitin 2040 do të ketë një mesatare vdekjesh të lidhura me nxehtësinë prej më shumë se 94.000 vdekjesh. Dhe deri më 2050, numri i vdekjeve mund të rritet deri në 120.000, than hulumtuesit. Këto parashikime bazohen në nivelin aktual të cenueshmërisë dhe në temperaturat që pritet të mbizotrojnë në të ardhmen, tha Açebak. Nëse ne ndërmarrim masa efektive, ky nivel i cenueshmërisë mund të ulet, shtoi ai. Raquel Nunes, eksperte për shëndet dhe klim në Universitetin Warwick të Mbretërisë së Bashkuar, nuk ka qenë përfshirë në këtë studim. Ajo tha se ky studim vën në pa nevojën urgjente për veprim për të mbrojtur popullata të cenueshme nga ndikimet e valeve të nxehtësisë. Ndërkaq Chloe Brimikamp, studiuese klimës në Universitetin e Grazit në Austri, tha se studimi tregon se strategjitë e parandalimit të nxehtit duhet të rishqyrtohen, duke pasur për bazë edhe aspektin gjinor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.